Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды енді отынар жалғастырайық. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімінің ең негізгі бөлігі 70 жылдан астам уақыттың ішінде алғашқы рет кейінге қалдырылуы мүмкін. Қытай үкіметі бұл шараның өткізілмеуін қалайды. Хабарларға қарағанда бірқатар елдердің елшілері оның ішінде Қазақстан, Ресей және Ирак дипломаттары алдағы айда Ослода өтетін салтанатқа қатыспайтындарын айтқан. Осы жылы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының қытайлық диссидент Лю Сяобоға берілетіні жарияланды. Ғансон, Қытай Ослодағы салтанатты бүлдіру мақсатында қарқынды науқан бастаған еді. Бейжіңнің бұл әрекеттері сәтті болып жатқан көрінеді. Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы алдағы айда Ослодағы рәсімде тапсырылмауы мүмкін. Себебі лауреаттың өзі түрмеде отыр, ал Қытай Лю Сяобоның отбасы мүшелеріне Ослодағы салтанатқа қатысуына рұқсат бермеуі ықтимал. Норвегиялық Нобель комитетінің ережелеріне сәйкес бейбітшілік бойынша Нобель медалі, дипломы және 1,4 миллион долларлық сыйлығын тек лауреаттың өзі немесе оның отбасы мүшелері ғана ала алады. 11 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан Лю қазір қамауда, ал оның жұбайы үйқамақта отырса, лауреаттың бауырларын полиция қадағалап жүр деп хабарланды. Норвегиялық Нобель комитетінің хатшысы Гейр Лундестаттың мәлімдеуінше, Людің отбасы мүшесі болмаса да, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру шарасы бұдан бұрын жоспарланғандай 1990-ның 10-да Ослода өтеді. Рәсім барысында Людің телефон арқылы жолдаған хаттар оқылады. Сонымен қатар салтанатта оның бұрынғы жұмыстарына сілтеме жасалуы мүмкін делінеді. Статтың айтуынша 36 елдің дипломаттары Ослодағы рәсімге қатысатындарын растаған. Алайда Бейжің үкіметтерді Ослодағы шараға байкот жариялауға шақырған соң, бірқатар мемлекеттер оның ішінде Қазақстан, Ресей, Куба, Ирак және Марокко дипломаттары салтанатқа қатысудан бас тартқан. Азаттық радиосы Қазақстан елшісінің шешімін анықтау үшін Ослодағы Қазақстан елшілігімен байланысқан болатын, өзін комендантпын деп таныстырған адам дүйсенбі немесе сәрсенбі күндері хабарласуымызды сұрады.
Қазір бұл сұрақты біз сізге жауап бермейміз, бірақ бәрі дипломаттық персонал ол тек қана 22-ден немесе 24-тен қарашадан бастап елшілікте болады. Сол кезде звондаңыз.
Деді Ослодағы Қазақ елшілігінің қызметкері. Ал Ослодағы Ресей елшілігінің баспасөз хатшысы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын тапсыру рәсімі кезінде елшінің Норвегияда болмайтындығын айтты. Ресейдегі адам құқықтарын қорғаушылар Мәскеудің шешімін сынап отыр. Айта кету керек, бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының тапсыру салтанатына лауреаттың келмей қалуы соңғы рет 1936 жылы орын алған. Ол кезде сыйлық иегері неміс журналисі Карл Осетскийдің нацистік Германиядан шығуына тыйым салынған болатын.